Qalampirdan gapiramiz. Bugun 9-oktyabr kuni 1980-yilda Eron Islom Respublikasining birinchi prezidenti etib saylangan Abul Hasan Banisart Parijda vafot etdi. Bu haqda Euronews nashri xabar bermoqda. Islom Respublikasining birinchi prezidenti Abul Hasan Banisart 88 yoshida Parijdagi Salpetriyer shifoxonasida vafot etdi, deyiladi agentlik xabarida. Biroq xabarda prezident o'limining sabablariga aniqlik kiritilmagan. Ma'lumot uchun 1979-yil 1-aprel kuni Eronda inqilob natijasida shoh hukumat ag'darilgan. Hokimiyat Oyatulloh Xumayniy boshchiligidagi inqilobchilar qo'liga o'tgan. Shundan so'ng davlat Eron Islom Respublikasi deb e'lon qilingan. Eron shohi Muhammad Rizo Pahlaviy esa Misrga qochib ketgan. Eron davlat boshqaruv respublika shakliga o'tgach 1980-yilda Abul Hasan Banisart mamlakatning birinchi prezidenti etib saylangan. Ammo 1980-yilda boshlangan Eron-Iroq urushi tufayli Oyatulloh Xumayniy Banisartni harbiy harakatlarni boshqara olmaslikda ayblab, undan bosh qo'mondonlik vakolatini olib tashlagan. 1981-yil iyul oyida esa parlament Banisartga impeachment e'lon qilgan. Keyinchalik Xumayniy Banisartni prezidentlikdan ozod qilish to'g'risidagi farmonga imzo chekkan. Shundan so'ng Banisart bir qator siyosatchilar bilan birga Erondan chiqib ketgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.